8. júlí 1969 að Arnarvatni í Skútustaðarreppi. Rættir við þær systurnar Bóthildi Benediktsdóttur og Sigurbjörgu Benediktsdóttur og einnig við Hólmfríði Pétursdóttur, húsfreyju.
Ég vil heldur glerhúsin.
Já, ég trúi.
Lestur með liggunir á velli. Hvað er köfungur að gera þar?
Alla, að byrja á kvöldum þessa.
Já, ég átti að byrja þar.
Já, gerði þetta.
Þetta sé góð byrjun.
Það var á gett byrjun, já.
Póki fór til hnausa, kunni margt að rausa. Að því spyr hún finna, hvað kanntu að vinna? Ég kann vel að moka hús. Þú ert ekki stærri en lús, skrýttu inn í eldhús. Ég skreið inn í hverja krá, hvað býr þar fyrir innan? Kelling sefur á sinni sæng, sýtir og rýtir. Þá kom hennar bóndin heim, hún hann ekki nýtir. Bóndi tók til orða, mál væri að borða. Þá kom innar diskur, var á smjör og fiskur, hákarl og rætur og fimm sauðafætur. Upptók ég einn, ekki var ég seinn. Gerði mér að mann, Grettir heitir hann. Margt kunni Grettir vel að vinna. Fór hann út í eyjar og kyssti þar meyjar, kyssti bæði kálf og kú og keisaran sjálfan. Kongur þér við signíu því ertu svona aftanvot. Ég hef róið á lekabát í alla nótt. Ég er austan úr vík, ég er sunnan úr vík og hér er komin grákálfur úr Grindavík. Leistun minn liggur niður á velli, hvað er kufungu að gera þar? Slátra kola, bekra sínum. Hvað gaf hann mér? Lifur og lungu brendi ég mína tungu. Síðan fór ég til sjávar og saltaði mína netju. Þá kom maður rítandi, með halan sinn trítandi. Hann tók af mér huppin minn feita, ég er ekki maður til að leita. Ég átti mér brúnskjóttan hest, ég reið allra manna mest. Kom ég þar að kveldi sem kelling satt að eldi. Hún tók sína pingu, hugði mig að stinga, en þá tók ég lurkin minn langa og lagði undir kellingar vanga, svo hún skildi ekki gott orðið heyra með sínu bannsetta, byggjóta, krókóta, kindóta, kellingar eyra.
Endinn á þessari þvílu hafði ég aldrei hýrt sinni hjá pabbi ykkar og mér stu svo lífið sér gaman á.
Lærirðu þessa þvílu af föður þínum?
Já, held ég.
Já.
Síðan fór ég til sjávar og saltaði mína netju. Þá kom maður rítandi með halan sinn trítandi. Hann tók að mér huppin minn feita en ég var ekki maður til að leita. Ég átti mér brúnskjóttan hest, ég reið allra manna mest. Kom ég þar að kveldi sem kelling satt að eldi. Hún tók sína pingu, hugði mig að stinga, en þá tók ég lurkin minn langa og lagði undir kellingar vanga, svo hún skildi ekki gott orðið heyra með sínu bannsetta, byggjóttar, krókóttar, kindóttar, kellingar eyra.